Azaroak 25 izango da datorren astelenean emakumeenganako indarkeriaren kontrako eguna, gaur 8 esan bezala, eta egun horri begira hainbat aderretatik tiraka landuko dugu gaia astonetan Kalegorrian saioan. Gaurkoan indarkeria sexista kirolean landu nahi dugu, aztertu nahi dugu eta horretarako gurekin Ainhoa Zurmendi Abento Konsultoriako kirola aholkularia eta berdintasun agentea, egun on Ainhoa.
Egun on.
Bueno, esan dezakegu kirola ere ez dagoela arazo sexistetatik salbu.
Ez, baita ere, arlo hau beste, beti esaten dugun bezala, ez? Beste gizarteko beste arlotan bezala, zergatik hemen ez da gertatuko beste arlo guztietan gertatzen dira, indarkeria, jarrerak eta jokabideak ez da, ez? Gertatzen dana, da gai bandeko tabu izan dela beti, eta, horrere zerbait egin beharko da, ez da?
Pixka bat gai hau aipatu genizunean bidali zen egun hainbat informazio eta bereziki Noruegako Kirol Zientzietako Eskolako irakaslea den eta gai hauetan aditua den Kari Fasteinek emandako informazioa eta datuak bidali zen ezkigun oso argigarriak dira eta aipatuko ditut izan ere sorpresa ere izan daitezkelako batzuentzako. Berak dio eraso sexistak edo jazarpen edo abusu sexual kirolean eta baita elitezko kirolean ere ematen direla, pentsa bere herrialdean Noruegan, Norvegian, 45%ak kirolarien, elitezko kirolarien 45%ak eman du horren berri, baina Norvegian bakarrik ez beste herrialde batzuetan ere, Kanadan esaterako, bertan 22%ak esaten du, jazarpen sexuala jaso duela, Txekian 45%ak eta Grezian esate baterako 33%ak, datuak argigarriak dira.
Bai, guztiz. Bai. Pasada bat, ez? Inork nor pentsatuko luke, ez? Horren besteako. Claro, hor nik uste dut arazoa dela, orokorrian dazkagula, normaltzat hartzen ditugula zenbait jarrera edo jokabide, ez gaina, bereziki kirolarloan gorputzaren bidez espresatzen gean, ez? Nik uste zenbait jarrera jokabide, historian zehar normaltzat jo dira eta kirolarientzat eraberian izan dira, ezerosuak edo eta batez ere Karik beti esan izan duen bezala, Kari Fasteinek esan izan duen bezala eta beste zenbait adituek, uzten dutenean kirola, ostras, esaten dute, bai, hori nirik, ezeroso sentitzen dindun horrek edo hau etzitzaidan gustatzen edo ez nuen ezer esaten, bani nahi nulako nire kirole helburua bete, ez? Eta bestela bagian ez nuke beteko edo botako ninduten taldetik orduan, bai, harrigarria da zenbatek esaten duten pairatu edo bizi izan dutela, ez? Sentsazio hori, claro, beti ere nola pertzeptzioa da, ez? Nola bizitzen duten kirolariek, hori garrantzitsuena identifikatzea da, pixkat hori tipifikatzea, ez? Zer, nola, zergatik.
Euskal Herriko datuak ez ditugu, baina zu ere munetan lanean ari zara eta kasu batzuk ezagutuko dituzu, ez da entzungo zenituen kirolarien aldetik horrelako kasua, gertakariak.
Bai, kontatzen dituzte, azken batean ointxe, esan detena, ez? Guk normaltzat hartu izan ditugunak, edo guretzat zenbait egoeratan, ezin dianak esan, edo publiko bihurtu, edo, azken finean beste mundu mainako beste lanetan esaten bezala dagonian asimetria bat autoritate aldetik edo potere aldetik kirolaria beti dago askoz ere botere gutxiagoekin edo indefensio egoera batean hori izatzeko. Eta aipatu izan dituzte. Kao, esate bateako, ikupenak edo bestela baita ere gorputzari buruzko hainbat komentario eta ikustear dago indikan, nola tipifikatuko dian, baina helburua ez hainbeste jakiteaz ez gaude ikerketa konkretu bat egiten zenbatek pairatu duen, ez, jakitea, hori ez da helburua, baizik eta identifikatzea, zein jarrera diran onargaitzak, ez? Edo, eta horri buruz sensibilizatzea eta formakuntza izatea kirolarloan lanean gabiltzan guztiok, ez? Eta danon osasuneako eta hobeto egoteko baita esan behar da izan daitekela azken batean jazarpena normalian, da nahi ez dan sexu atentzio bat, ez? Guretzat ezerosoa dana eta hori izan daiteke baita ere mutilen kasuan ere gerta daitekela, hori baita ere. Harrigarria nahi sortatzen zaitena da, egotea horrelako lanak ni lehenengo aldizkari Fasteinek 2002an entzunion honi buruz hitz egiten, ez? 11 urte pasa dira, lehen urtean Berlinen egon izan ere, batzuten Europako herrialde ezberdinetan egiten ari dian lanak, Olimpiar Komite, Nazioarteko Olimpiar Batzordea, bueno, aspaldi, ba, ja, zizan lanean honekin, sensibilizazio eta honea, bat zegoela ezer iristen, ez? Nei harri garria iruditzen zaitu, hemen hain lan gutxi egin izana, eta ez bakarrik esan eta Euskal Herrian, ez? Ba, ezakit, Espainia mailan egin izan dutenian ere lanen bat, ba, asko jota aurren kasuetaz ari zian esaten prebentziorako, ez? Eta nik esaten, jo, baia, hori lantzen hasten bagea, ba, dana landu beharko litzateke, ez? Ba, dana, sensibilizatuta egoteko, eta ez, gauzak, ba, tapatzen egoteko, ez, Espainian egon dia kasu batzuk tapatu dituztenak, ez? Nik uste, eskandalo batzuk atea zienak, eta nik uste, barra dana, da pixkat, atera, identifikatu, esan ze jokaera dian ez egokiak, eta horiek ekitea noski, ez, prebenitzea.
Bai, akaso beti kanpoko adibideak edo gertakariak entzun izan ditugu, esate baterako hemen Karifastinek aipatzen zituen datuak ba oso esanguratsuak dira, esaterako Afrika edo Asian gurasoek ez dutela nahi euren alabek kirola egitea, ba bortxatuak izateko arriskoa dutelako. Bueno, oso errealitate gordina da, akaso gurean ez da mutur horretaraino iristen, baina beste maila batean gertatzen da indarkeria sexista kirolean, ba izan liteke ukituen bidez, jarrerak, komentarioak, edo telefono bidezko deiak, mezuak, bueno, badaude adibide desberdinak, aurrak ere aipatzen zuen, Kari Fasteinek, gehien bat aurrengan gertatzen dela, naiz eta elitezko kirolean, eta hainbat eremutan gertatzen den, eta kirol motari dagokionean, ze, bueno, izan liteke hor nor, badaude norbanako kirolak, egiten direnak, daude taldekakoak, ezakit horre desberdintasunik egin litekeen?
Ba, bueno, behintzat bereik egindako lanetan esaten dute, beti esan izan dute ez dituztela hola ezberdintasun ere esanguratsuak tupatu, uste zutela adibidez, kirol individualetan ikusiko zituztela ba igual kasu gehiago, ez, bakarra de horrengatik edo, baina ez, azken batean baita ere esaten zuten igual tradizionalki ba femeninoak zianak edo oso estetikoagoa diana, ba erropa gutxi eramateagatik eta ez da ere ez zituztela topatu dio, eta azken batean ikusi ituzten ezberdintasunak izan dira tradizioz ba mutilen kirolak, maskulinoak edo mutilen kirolak izan dianetan, ez? Non oso emakume gutxi egon dian, eta claro, eske beste herrialdetan ja badaude zenbait tresna garatuta, ez? Prebenitzeko, eta hor jartzen dian adibideak izaten dira askotan ba bermatzea zuzendaritza taldeetan, zuzendaritzan zain, edo zuzendaritza teknikoan taldeetan egotea bisexuetako kideak, baita ere ba ez egitzea bakarrik ba egoera batzutan ba ezakite ez bidaietan hoteletan edo ez jotea entrenatzailean etxea edo bueno hori da proben ba prebentziozko hainbat proposamen egiten dituztenak, ez? Eta nik horren bidez ere ustez ba bueno ekidingo liatekela esan deguna ba tradizioz ba maskulinoa dian kiroletan nun emakume gutxi dauden, ez, ba zai izaten dela ba emakumeak egotea ba ezakitez leku ezberdinetan ba presente edo enuke.
Prebentzioa izan liteke, bueno, ildo nagusietako bat honi aurre egiteko, Britania handian edo Holanda martxan jarritako prebentzio ildoa, bueno, eredugarritzat jotzen dituzte, bereziki entrenatzaileekin egiten ari diren lanketa, bai jazarpen sexuala ekiditeko eta bar, entrenatzaileekin egin daiteke bide bat, baina kirola praktikatzen duten emakume, bueno, eta mutil ere, badaudelako kasuak, kirolarien gan ere, eta beste auto autoestima landua zakaso, ez da?
Bai, eta autoestima, eta nik uste ere beti publikoa egiten danian, edo danon sensibilizadia dagonian, gai baten inguruan horrek ematen dizkizu ere bai, zuri, ez dakit, behintzat, bisibleak egiten dian, zure eskubideak zentzu dira gai konkretu horretan, ez da? Orduan, kasu honetan ustez, ba, kirolariek ere, ba, bueno, kirol arloko guzti jakin beharko lukete oso argi, zentzu dian, ba, nun dauden mugak, zentzu dian bakoitzaren eskubideak, eta noiz eskubide horiek aldarrikatu daitezken modu berezi batean, ez? Eta nik uste prebentzioa edo sensibilizazioa hortikan joan beharko litzatekela, eta bestalde, ba, protokolo bat ezartzean. Beste herrialdetan, ni badakit, ez dakit Danimarkan zan zuzen, oain ez naiz batzen, Danimarkan edo Norvegian zan, baina ja, bueno, ezarrita daukate sistema bat, inkluso telefono deien bitarteko sistema bat, ez, laguntza sistema bat, eta jasotzen ari zian kirolalien Deiak, nik ez dut esaten hori da, nik, bueno, irten bide oberena edo proposatu daiteken ekintza oberena, baina behintzat nik uste jarri behar diala mahai gainean, ba zenbait tresna ba, lantzeko, ez? Bai prebentziorako eta gero, bueno, gertatzen den kasuetan zer egin, ez? Nondik nora jo daiteken. Bai, garrantzitsua iruditzen zaiz, sensibilizatzea gizartea, eta bueno, ba normaltasunez danok osasun, ba, kirolo osasuntxua egin alizatea, ez? Eta esan dezuna, ba, autoestima eta bueno, ba, eragin oso fuerteak izaten ditulako kirolarien gan, eh? Horre esan dute, ba, elikadura nahazteak, autoestima, eta noski horrek eragina duka gero, zure familiartekoekin harremanetan, taldekidekoekin harremanetan, zure, inkluso, zure rendimendu, kirole rendimenduan, ez da? Osa, que, bai, ondorioako solatak izaten dira.
Bueno, ba, hortxe indarkeria sexista kirolean ere ematen dela, hain zuzen ere, ba, bueno, gizarte patriarkal batean bizi garen enean, ba, nola ez, eremu guztietan eta adar guztietan bere ondorioak dituelako azkenen errealitate honek.
Hori da, bai, argi eta garbi, nik ustete, bai, gizarteko beste arloetan ezberdintasuna dauden bitartian, ba, hemen ere, kirolarloan ere egongo dira, orduan gure lana, ba, pixkat gutxinaka, desberdintasun hori, ba, bueno, gutxitzen ez, eta berdintasuna sustatzea. Hasiko horretan gaude, bai.
Bueno, baina Euskal Herrian ere, bueno, errealitate honen, bueno, badatuak eta ari azaleratzen diren, ba, horrek ere laguntzen duelako azken finean, ba, bisualizatzen eta ikustarazten errealitateari hor ere badagoela eta gurean ere badagoela, eta ez gaudela salbu. Ia datozen urteetan garatzen den bide hori, eskerrik asko alare horren inguruan hausnartzeagatik eta zure iritzea emateagatik, Ainhoa Zurmendi Abento konsultoriako, kirol aholku kularia, mi esker.
Ba, zuei, eskerrik asko, astelenon.
Berdin.
Venga, agur.